Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni se bomo pogovarjali na splošno o demenci. Seveda so dobrodošli tudi vaši klici z vašimi vprašanji. Naša številka je 1-512-10-00. V našem studiu pa lepo pozdravljam specialistko neurologije in psihiatrije ter vodjo pro bono ambulante, gospa dr. Vida Drame-Rožim. Lep pozdrav, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Alzheimerjeva bolezen. Kar 70% vseh oblik demenc predstavlja. Katere so še preostale oblike?
Ja, poleg te najbolj znane demence Alzheimerjeva tipa, ki jo je Alois Alzheimer odkril v začetku prejšnjega stoletja in se po njem tudi imenuje, smo potem odkrivali še različna druga obolenja, ki imajo v bistvu to histološko oziroma patofiziološko tipično sliko. Potem imamo pa še druge, ki so pa predvsem vaskularne narave, to se pravi žilno-srčna obolenja, ki imajo pa mečken drugačne lastnosti. Poleg tega imamo lahko še demence, ki jih povzročajo razna toksična stanja, kot recimo demenca kot posledica dolgotrajnega alkoholnega uživanja prekomernega, potem lahko povzročajo tudi razne droge, odvisnosti od pomiril, od anksiolitikov, uspavalnih sredstev in tako dalje. Potem so pa lahko demence tudi imenovane po drugih avtorjih, kot recimo pikova bolezen, potem demence, ki jih povzročajo druge somatske bolezni. Skratka, to je cela paleta bolezenskih stanj, ki ima vsak v bistvu svojo vsebino in se tudi kaže na pogosto zelo različne načine.
Skupno jim je to, da so trajne, ko se enkrat pojavi bolezen, ne izzveni?
Veste, tako je. Nekatere demence so kronične in trajne. Gre od začetnega stanja, ves čas se kaže neko poslabšanje, lahko se zadrži na nekem nivoju, potem se pa spet pokažejo drugi simptomi in se na koncu stvar seveda negativno izteče. Imate pa bolezni in te tako imenovane vaskularne demence, žilne, ki se jih pa recimo da zelo dobro obvladati. Naprimer, veliko težav povzroča zvišan krvni tlak. Če tega ne uravnavamo in ga ne držimo v normalnih mejah, tudi privede do demence. In seveda taka demenca se lahko ustavi. Če imamo ustrezno terapijo, potem tudi ni več poslabšan.
Torej imamo neko možnost vplivati na potek bolezni.
Tako, na vsak način. Pa tudi recimo zdaj pri Alzheimerjevi bolezni smo zelo napredovali, da se z raznimi psihološkimi treniki in tudi z medikamentozno terapijo da bolezen ustaviti, posebno, če se začne zdravljenje takoj na začetku.
No in tule se bova ustavila, namreč tudi današnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni poteka v luči pozivov k zagotavljanju čim prejšnje diagnoze. To je zelo pomembno. Torej, na kaj moramo biti pozorni pri prepoznavanju teh osnovnih znakov demence?
Prepoznavanje začetnega stanja demence je lahko težavno in lahko to ugotovi samo strokovno podkovana oseba. Marsikdaj namreč domači in bližnji prijatelji pri nekom ugotavljajo sicer neke spremembe, morda karakterne spremembe, morda vedenske spremembe in ne vedo, čemu bi to prepisali, morda pravijo, ja, sej je star, pa tukaj ni kaj več napraviti, ampak to ni res. Zato je v takih primerih treba poiskati strokovno pomoč in analizirati, ali je to že to, ali je pa morda le to neka običajna starostna pozabljivost, sitnost in tako dalje.
In ponavadi se zgodi, da tisti z diagnozo pridejo do nje bolj kot ne prepozno, oziroma pozno, bo rekla tako, ja.
Ja, pri nas je žal tako, da prihajajo po pomoč Tisti, ki imajo že kar razvito napredovalo stanje demence, ker jih ponavad domači več ne morejo obvladati. In prihaja do stisk in zaradi teh stisk potem poiščejo pomoč.
Ja, reče ponavadi se sliši tudi, da je lahko Alzheimerjeva bolezen oziroma demenca nasploh celo težja za bližnje, za svojce, kot pa za samega bolnika. Ne?
Ja, to bi rada poudarila. Mi smo veliko pozornosti posvečali recimo v prejšnjem stoletju zdravljenju dementne osebe. Vsa klinika je bila v to usmerjena, pozabljali smo pa na svojce, ker praktično nismo imeli toliko izkustev. Jaz pa lahko iz svojega lastnega izkustva kot žena in tudi kot zdravnica, zelo bolan je bil moj soprog in to kar 20 let se je vleklo, povem, da sem včasih bila tako izčrpana in obupana, ker preprosto nisem vedela, kaj še narediti, kljub svojemu znanju in vsem možnostim, ki so na razpolago, pa sem ostala pravzaprav nemočna. Zdi se mi, da sem pogosto negativno razmišljala prav v tej smeri, kaj se bo zgodilo z mojim možem, če jaz prej umrem kot on. In to sem tudi pogosto slišala pri svojcih bolnikov z demenco, ki sem jih obiskovala oziroma s katerimi sem komunicirala in so rekle, ponavadi so bile to žene, kaj bo z njim, če jaz prej umrem, sem pa tako izčrpana, da imam občutek, da tega ne bom več zdržala.
To je ta strah, kako se bo stvar končala. Ne?
Veste, zato je zelo dobro, da obstojajo razna mesta, kjer si ljudje lahko naberejo neko informacijo in pri tem moram pohvaliti Združenje Spominčico, ki je v zadnjih letih naredila zelo veliko v tej smeri pomoči svojcem in seveda tudi bolnikom z demenco, da imajo nekam za poklicati, da je telefonska številka, da dobijo določene odgovore, da so organizirali odlična izobraževanja, da so organizirali tudi pomoč, recimo pomoč na domu in podobne stvari. Zdaj pa sploh, ko imamo te Alzheimer kafe točke po vsej Sloveniji, kjer si lahko ljudje najdejo in stik in se poučijo o svojih težavah oziroma o tem tudi povedo. Ne?
Kako to zgleda konkretno Alzheimer kafe točka? Mogoče komu, ki ne pozna, pride informacija prav?
Ja, zelo. Recimo, vse te točke imamo na različnih mestih. Recimo, ena zanimiva točka je v Narodni galeriji v Ljubljani in tam imamo organizirane tudi občasne delavnice, tako za svojce kot za bolnike, ali pa kakšno predavanje, ali vseh krati in potem se sproščeno pogovarjamo o individualnih problemih, tako da so ljudje prav zadovoljni. Sej objavljene, te točke so objavljene v našem časopisu Spominčica, tako da si vsak lahko prebere, kam se napotiti, da bo dobil potrebne informacije.
Jih je več po Sloveniji, po drugih
različnih krajih. Praktično po celi Sloveniji, sej ne vem zdaj natančne številke, ampak mislim, da jih je že okrog 200.
O, krasno. Ja. Narodna galerija, slikanje, glasba, pomembne stvari, umetnost, torej, ki zbujajo nekaj v možganih, kar pomaga. Kakšno vlogo ima umetnost, recimo?
Torej, to je ena najboljših terapij. Recimo umetnost, bodi si naj bo to glasba ali risanje. Bom povedala o mojem pacientu, ki je bil sprejet v bolnišnico pred leti in nismo mogli točne diagnoze določiti. Bil je zaprt, vase zaprt, tih, ni se pogovarjal. Je pa bilo očitno, da razume to, kar mu rečemo in je to tudi na redu. Pridite, gremo na zajtrk, tukaj se usedite, izvolite, to boste pojedli. Vse to je napravo, ampak od njega drugega odziva ni bilo. In nismo vedeli, kaj bi z njim naredili, pa sem jaz rekla, če ne gre na verbalni način, pa dajmo poskusiti na drug način, recimo z likovno obliko. In sem ga prosila, če mi lahko nariše Kdaj se je začela njegova bolezen in kako se je razvijala? Nisem imela posebnih pričakovanj, bila sem pa res presenečena, ker je narisal svinčnikom na papir A4 format, sveče, pa spodaj grob. In je bila recimo 5 let nazaj največja sveča, potem manjša sveča, potem še manjša sveča in zadnja gomila je bila samo še pogorena sveča. In potem sem jaz začela razmišljati, da gre tukaj za eno zelo težko depresivno stanje in smo tudi uvedli primerno terapijo. Na naslednji sliki, ki mi jo je naslikal, in sicer je bila tema, povejte mi, kako se počutite na zdravljenju. In je spet narisal na sredi eno gospo, ki ima knjige in očala, to sem bila jaz. Na vsaki strani je bila pa ena roža in sicer je bila na začetku ena roža, ki je bila uvela, na drugi strani pa roža, ki je bila s cvetom in vsa pokončna in je bila na prvi strani, torej na levi strani je bila uvela roža z datumom, predno je prišel na zdravljanje, na desni strani pa tista pokončna roža, ko je bil že recimo ene 3 tedne, en mesec pri nas v procesu zdravljanja. Ne? To pomeni, nič ni povedal, da je boljši, ampak je pokazal, da je mnogo boljši. Ne? In na koncu sem dobila kot, bi rekla, eno priznanje. Zanimivo, veste, da je bil odličen risar. In nismo tega vedeli. Čisto slučajno se je to zgodilo. In potem, ko je spregovoril, ko je začel govoriti, ko sva imela tudi verbalni stik, mi je poleg tega narisal en čudovit regradov cvet z listi v barvah. To pomeni, da so se takrat tudi emocije sprožile.
Prej pa barv ni bilo.
Prej je bilo pa samo belo-črno. Ja. In smo ga tudi v dobrem stanju potem odpustili.
Res zanimivo, različni pristopi, ampak kot pravite, likovna umetnost, ja, glasba, tudi glasba. Prepevanje, recimo pesmi iz otroštva.
Veste, prebudi tista najglobja čustva in reakcije, bi človek rekel, mandljevo jedro, veste, je center čustvenega spomina in zgleda kot, da bi to se zasušilo, zatrdelo, potem pa vsi ti vplivi, percepcija, veste, začne spet delovati, ne? In se možgani začno odzivati.
Doktor Vida Drame-Rožim je naša gostja, nevropsihiatrinja, če skrajšam na kratko, in vodja pro bono ambulante. Tudi v pro bono ambulanti ste naleteli na kakšen primer demence?
Tudi. Uh-huh. Prihajajo, sprašujejo, kako in kaj. Je pa problem v tem, da prihaja večina svojcev, ljudi, ki so priseljeni k nam. In to so popolnoma druge kulture, tako da imamo tukaj malo večji problem komuniciranja, razumevanja in ne moramo toliko delati na tem psihološkem nivoju, ampak bolj na medikamentozni ravni, tako da tudi lahko pomagamo.
No, ko so ravno pri tem, kako pa je s prognozo oziroma več oblik zdravljenja ste zdaj že sami omenili, kako lahko pomaga v začetnem stanju neka medikamentozna terapija, kako se potem to naprej razvija?
Ja, ti antidementivi delujejo tako, kot da bi recimo povezali prekinjene stike med nevroni. Ker v bistvu gre tukaj za izgubo komunikacij na tistem nanonivoju, veste, ko se živčni končiči pretrgajo oziroma jih ni več in potem se dogaja, da se ta možganovina začne regenerirati in se te nevrončki iščejo, veste, in se najdejo spet stik in se vzpostavijo spet poti. In v tem je smislu tega. Vendar to ni dovolj. Je treba te stike aktivirati in veliko psihološkega treninga, redne dnevne vaje. Recimo v Ameriki imajo zato izšolane terapevte, ki redno dnevno s temi ljudmi vadijo. In recimo po enih 3 mesecih rednih vadb so zaznani take izboljšave, da je človek kar presenečen. Veste, to je, ja. Sam pri nas žal niti nimamo toliko kadra, niti ni toliko sredstev, malo capljamo zadej. Ne?
Seveda, tudi tu gre za obravnavo bolnika z več strokovnih področij, ne zgolj eno, recimo zdravniško.
Seveda, tu gre, veste, predvsem tudi za psihološko, sociološke faktorje. Poglejte, če je nekdo v neki dobri fizični kondiciji, fizično kolikor toliko zdravo, je krasno, če se lahko človeka vzpodbuja k fizični aktivnosti.
Pomaga?
Absolutno, to je nujno. Če se zasadi ali zaleži, potem je stvar končana. Recimo, eden od dobrih prijemov je redna fizioterapija, vodena. Če sam ne zmore več, potem rab eno zunanjo vzpodbudo in vodenje. Pa mu recimo ta, ki ga vodi, pokaže, kakšno vajo. Ali pa najprej z njim sam dela, pasivno, potem pa se priključ še aktivna vadba. Ne?
Ki se pozna potem tudi v delovanju možganov.
Absolutno. Torej, aktivna fizična rekreacija, vodena, blažja, prilagojena posameznikom je ena od poleg ostalega, ena od glavnih terapij. Ne?
Kako pa lahko, torej govorila smo že o prepoznavanju, pomembno je, da je čim bolj zgodnje, ali so kakšni dejavniki tveganja?
Ja, zagotovo lahko govorimo o teh dejavnikih, in sicer kajenje, pretirano pitje alkohola, v zadnjih letih tudi jemanje drog, to se je zdaj tudi pri nas razširilo, potem recimo visok krvni tlak, potem diabetes in ne nazadnje tudi stres, ki ga je v naši družbi vedno več. To je faktor, ki lahko povzroča demenco tudi akutno. Poznam primere profesorice, ki je bila zelo uspešna, gimnazijske profesorice, in sta ji v enem mesecu umrla oba starša. Ni bila poročena, bila je brez otrok, zelo so bili navezani in po kakšnem kratkem času, morda mesec dni po smrti obeh staršev, je tudi ona zapadla v demenco. In ni bilo rešitve.
Se ni da.
Potrebovala je, ni bila več sposobna samostojnosti in je potrebovala vodenje v domu starejših občanov.
Torej nek akutni stres?
Ja, hud akutni stres, čustvena izguba, tudi to lahko povzroči tako demenco, ki je verjetno, veste, mora biti že prej v tem organu neka šibkost, da jo potem tak stres pa, da priplava na plan. Ne, to je nek organ, vsak organ ima neko določeno ranljivo točko in pač tam se pokaže v trenutku stresa, ki je človek odpove, ne.
Ko nekaj spodbudi, ne?
Ja, tako.
Nič ena, 512, 10, nič. Alzheimerjeva bolezen še ni ozdravljiva. Sej kljub zdravljenju tako ali drugače proces se nadaljuje, lahko ga le upočasnimo. V katere smeri gredo ti načini blaženja, se nekaj ste že nakazali, in ali lahko upamo, da bo kdaj razvito učinkovito zdravilo?
Zdaj je v Ameriki že v poskusni rabi zdravilo, ki kaže veliko učinkovitost. Upamo, da se bo tudi v rutinsko rabo to razvilo, samo trenutno še niso tako daleč. Bi pa takole povedala, poleg antidementivov moramo uporabljati tudi druga zdravila, kot so recimo včasih potrebni anksiolitiki, ampak tega raje ne dajemo, pa tudi uspavala. Torej, najboljša je monoterapija. Čim se začne več terapij, to ni več dober znak. Recimo, dokler je demenca taka, da je vedenje mirno, da je bolnik vodljiv, da nam ne povzroča posebnih sitnosti, da ga ni treba nadzorovati minuto za minuto, potem praktično ni kakšnega posebnega problema. Problemi nastanejo pri dementni osebi takrat, ko se demenci sami pridružijo še različne motnje, kot so recimo delirantne epizode, agresivno vedenje, potem napredovano pozabljanje. Ena takih neprijetnih zadev je agnozija obrazov, ko bolnik več ne prepozna svojih svojcev, pa tudi ko sebe gleda v ogledalo, ne pozna svoje slike. In se gleda, pa se lahko razburja na to osebo v ogledalu, kaj tukaj išče, naj mu da mir.
To so verjetno kar težje oblike, ne?
Ja, to so že stanja napredovale demence. Potem recimo, kako recimo nastopi motnja, ki se ji reče apraksija, da ne zna več uporabljati stranišča. Nam to ne pride na misel, ne? Mi vemo, kako je treba to opraviti. Pri takih ljudeh je pa popolna zmeda in ga ne znajo več uporabiti. In recimo lahko gredo tudi kakšno posodo uprati v školko. Sej voda teče in to je razumljivo, da se tam lahko nekaj upere.
Ja, teh primerov je verjetno veliko, ki so, kot sva že rekla, najtežji za svojce. Ja. Zdaj le bi vas prosil, da si nadenete slušalke. Z nama je namreč poslušalka Janja. Lepo zdrav, se slišimo.
Ja, halo.
Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, iz Novega mesta kličem, Janja.
Izvolite.
Sprašujem, mož je po poškodbi glave, težki. Ima tudi posledično epileptične napade, zdravila jemlje, vendar se obnaša tako, kot poslušam, kar taka simptomi so taki, da ni on. Kar agresiven je tudi, pa tak. Ne pozna, recimo bolje po napadih je ves zmeden, kar ne pozna mene osebno žene. Ne? Joj, kaj to je?
Po epileptičnih napadih so znana ta stanja časovne, krajevne dezorientacije, motnja zavesti in mora to stanje prespati. Ponavad pride za napadom tako imenovan terminalni spanec in ko se človek zbudi, potem se te funkcije spet popravijo. Ampak, če se pa kažejo spremembe vedenja kot nek vzorec, kot neka kronična oblika, potem je pa le treba kakšno dodatno terapijo. Dobro bi bilo, da bi ga seveda pogledal psihiater ali pa nevrolog in mu poleg antiepileptične terapije dodal še kaj drugega. Tudi zato, da se sam umiri, pa da imate vi boljši odnos z njim in da ne pride do konfliktnih situacij, ki so verjetno kar pogoste in naporne.
Torej, na pregled k specialistu.
Ja, absolutno, absolutno. Tega se ne more doma obravnavati.
Rešiti. Ja. Gospa Janja, upam, da smo pomagali. Hvala lepa za vprašanje. Gospa Ančka, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa lepo prosila najprej številko spominčice, telefonsko, če bi lahko naročila časopis. Pa še to bi povedala, da živim sama. sem že 75 let stara, zelo pozabljam. Po noči večkrat sanjam, da se zgubim, da iščem pot domov, iščem, tako da me boli, da se oddahnem, ko se zbudim, da me je strah. Pa študiram, da pa že mogoče kakšno demenco prihajam. Ja. Da bi vsaj mogoče si sama kaj lahko da zaustavila ali pomagala.
Iščete pomoč, ne?
Ja.
Odkud ste, gospa Ančka, iz katerega konca?
Iz Celja.
Aha. Tule imam telefonsko številko društva, pa se nanj obrnite. Za komentar bom še prosil našo gostjo. Številka je pa nič 1-256-5111. Torej, kaj bi rekli, ja, gospa Vida?
Gospa, ali ste že bili kdaj na kakšnem pregledu pri psihiatru ali nevrologu?
Gospa Ančka, ste še z nami?
Še poslušam,
ja,
hvala.
Ja, ste bili že kdaj na pregledu pri psihiatru, pri nevrologu?
Pri psihiatru sem že bila, pri nevrologu ne. Imela sem tablete že, pa take stvari, ker sem zgubila moža, pa težko življenje. Uh-huh. Pa sem bila pri psihiatru.
Ja,
ne psihiatru, pri teh vojnikov, recimo, no.
Ja, ja, sej to je psihiatrična bolnica, imate zelo dobro bolnico
tako
tam.
Ja.
Ja. Gospa, zakaj pa ne bi šli ponovno tam na posvet?
Kaj pa vem, nimam prevoza, pa odlagam.
Ja.
Svoji zdravnici sem že povedala, pa sem jo že prosila, če mi je to kaj, pa je rekla, da še nisem dementna, pa tak naprej, sam mene pač.
Vas pa skrbike, ne?
Ja, tako.
Veste, kaj bi vam za poživitev priporočala? Recimo, ja, lahko si naredite in naribate si ingver, limono, ja, in malo, ja, medu, pa to čez dan uživate po žličkah. Morda zalijete za malo vode in boste videli, da se boste dobro počutili, da vas bo to poživelo. To je eno tako naravno zdravilo, brez kakšnih tablet, ampak ga morate kar redno uživati. In že čez kakšnih 14 dni boste opazili, da ste bolj živahni, da se boljše počutite in tudi sanje se vam bojo umirile. Vaše sanje so pa tipične za to, kar vi doživljate, ne? V spanju se dvigajo tisti občutki, ki jih vi čez dan potlačite in so točno take, kako se vi počutite. Ne? Potrebujete neko pomoč, dobro bi bilo, da bi imeli kakšno družbo. Mislim, da je tudi tam v vašem okolju zagotovo kakšna Alzheimer kafe točka. Če drugi ne, v vojniku zagotovo to vedo in vam bodo svetovali.
Torej, kar pogumno, gospančka, ja, da se obrnete nekam po pomoč, pokličete, ustrajate.
Tudi spominčica, ja, bo dala informacijo, kje so v tistem koncu Alzheimer kafeji točke, in se bo gospa lahko tja obrnila.
Tako, ja. Včasih je potrebno malce več ustrajnosti, da človek pride potem, ja, na pravo mesto, ampak potem pa lahko to zelo pomaga.
Ja, tako je.
Hvala lepa, ker ste se obrnili sem na nas. Če je še kakšno vprašanje, nič 1-512 10, nič, se pravi, verjetno pa je takih primerov, dr. Vida Drameo Rožim, več, ko človek nekako ne najde v sebi moči in takrat rabi neko spodbudo, ne?
Točno. Včasih, veste, je treba samo en majhen krc, pa se človek premakne. Zato so takele oddaje tako dobrodošle, da ljudem lahko vsaj majhen pomagam, malo jih usmerimo, ne?
Ja.
Čeprav to ni ne vem kaj, ampak včasih je tudi to dovolj.
Včasih pa pomaga. Upajmo, da bo tudi v tem primeru. Počasi se bliža v koncu, se pravi, neko upanje tudi za zdravilo, ki bi pozdravilo, obstaja, ne?
Ja.
In,
obstaja. Upamo, da bo šlo čim prej to raziskovanje v tej smeri splošne uporabe. Da bojo dojili tudi certifikat oziroma licenco, kaj ne?
Ja. Ker pojavnost te bolezni je vedno večja, tudi s staranjem prebivalstva je teh primerov vedno več. Ne?
Ja, ja, zdaj jih je že čez 55 milijonov v svetovnem merilu, pri nas okrog 34-35 tisoč, za kolikor jih vemo. Zagotovo jih je pa še kar nekaj, ki so neprepoznani in še niso prišli do obravnave.
Kaj bi ob koncu dejali svojcem, ki morda že spremljajo nekoga ali pa recimo prepoznavajo zdajle neke znake, pa bova tole prihranila, zdajle še en klic prišel, gospod Tone, ga kar pozdravimo, dober dan.
Dober dan. Vprašanje se glasi, kako vplivajo antidepresivi?
Na kaj?
Na demenco.
Aha, veste, tukaj je pa treba dva pojma razčistiti. Včasih se dogaja, da ljudje mislijo, da je to znak demence, ampak je to lahko depresija. In če gre za depresijo, potem so antidepresivi zelo koristni. Če gre pa za demenco, je pa treba demenco najprej diagnosticirati, da vemo, da je to res demenca. Je treba ločiti eno od drugega. In seveda gre pa tudi včasih za kombinacijo demence z depresijo. Tam je pa treba spet drugačen postopek.
No, ampak da bi recimo te sodobni antidepresivi, ki se zdaj predpisujejo, povzročili nastanek demence ali pa jo pospešili?
Ne, to pa ne, to pa zagotovo ne.
Dobro, upam, da smo odgovorili. Torej, sklepna beseda, neka morda tudi spodbudna ali pa usmeritev svojcem, ki živijo z osebami, ki imajo kakršnokoli že obliko demence, morda začetno, morda že tudi napredovano.
Zelo dobro je, da se svojci sprijaznijo z dejstvom, da gre za demenco, da to sprejmejo. Če gre za demenco, potem je dobro, da se o tem čim bolj poučijo, da dobijo nek stik, ki jim je lahko v pomoč z nasveti in informacijami in seveda pri tej stvari se je treba pripraviti tudi na tako imenovan maraton. To ni od danes do jutri, to je dolgotrajna kronična bolezen in še nekaj bi položila na srce. Običajno v družini prevzame breme ena oseba, vendar morajo drugi družinski člani, če seveda so, nujno prevzeti tudi svoj delež, da ta oseba ne dekompenzira. Kot sem že prej v oddaji omenila, so ravno ti svojci, ki imajo glavno skrb za svojega dementnega partnerja ali starša ali karkoli drugega že, da ščitijo tudi sebe. Kaj ti ta občutek izčrpanosti, strahu, nevednosti, prestrašenosti, da bodo prej umrli kot njihov svojc, ki ima demenco, je včasih tako izčrpujoč, da se to tudi dogaja. Vem za nekaj primerov, da so žene prej umrle kot njihov bolani mož in potem je seveda nastala huda stiska, kaj in kako naprej s to osebo.
Torej, kot ste rekli, tek na dolge proge, kar maraton in nekako tudi prilagoditi življenje, vključiti pomoč od zunaj. Ko smo bili že ravno pri kontaktu, tule je zgleda več prošen za kontakt, društvo Spominčica danes tudi seveda obeležuje svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Zdaj sem tule po internetu našel številko svetovalnega telefona, torej tudi gospe Ančki se jo bodo usmerili tudi naprej povedani številki, ampak vendar le svetovalni telefon pa je 059-305-555. Torej ponavljam, 059-305-555. Seveda se najdejo kontakti tudi na spletni strani društva Spominčica. Doktorica Vida Drame Orožim, najlepša hvala, da ste kljub veliki zasedenosti našli čas tudi za tole našo svetovalno oddajo. Jaz upam, da je res pomagala, da iščemo načine, kako priti do tistih ljudi, predvsem, ki so najbolj osamljeni in rabijo, kot ste rekli, tisto majhno spodbudo včasih zaleže. Hvala lepa in morda še kdaj.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.